Nyt alkaa taistelu Berliinistä, kolmannen valtakunnan kuolinkamppailu. Tekijä Frode Lindjärdet, lukija Tapio Rauvala, kustantaja Saaga. Taistelu Berliinistä, kolmannen valtakunnan kuolinkamppailu. Tappakaa, tappakaa, yksikään saksalainen ei ole syytön, olipa hän elävä tai vielä syntymätön. Ilja Ehrenburg, venäläinen toimittaja ja kirjailija, vuonna 1942. Myös ensimmäinen maailmansota oli päättynyt saksalaisten antautumiseen, mutta rajojen uudelleen määrittelyä sekä Reininmaan ja Saarinmaan valloitusta lukuun ottamatta Saksaa ei tuolloin miehitetty. Casablancan konferenssissa 1943 ja myöhemmin helmikuussa 1945 Jaltalla liittoutuneiden valtionpäämiehet sen sijaan sopivat, että sota voitaisiin lopettaa ainoastaan, jos Saksa antautuisi ehdoitta. Vaikka maltilliset voimat olisivat onnistuneet kaatamaan Hitlerin ja natsihallinnon Saksan itsenäisyyttä, se ei olisi enää tappion jälkeen pelastanut. Natsijohdon fanaattisen häikäilemätön suhtautuminen maansa kansaa kohtaan oli johtanut veriseen viimeiseen taistoon, joka jatkui pitkään sen jälkeen, kun kaikille kirkasjärkisille oli selvää, että sota olisi jo lopussa. Taustaa. Viimeiseen taisteluun Berliinistä osallistui noin 3,5 miljoonaa miestä. Silti toisen maailmansodan viimeisestä näytöksestä on vain vähän dokumentteja jäljellä. Suurin osa saksalaisista lähteistä tuhottiin ja Wehrmacht lakkautettiin kaikessa hiljaisuudessa ilman, että sitä päästiin dokumentoimaan. Voittajillakin oli syytä peitellä yksityiskohtia. Toisaalta hallituksen romahtaminen sai aikaan sen, että lehdistön sensuuri Berliinissä lakkasi aivan sodan loppupäivinä ja ulkomaiset kirjeenvaihtajat pystyivät raportoimaan lähes vapaasti kolmannen valtakunnan kuolinkouristuksista. Keväällä 1945 saksalaisjoukot vetäytyivät kaikilta rintamilta. Ne olivat hävinneet taistelun Saksan ilmatilasta ja liittoutuneiden joukot pystyivät toimimaan miten halusivat. Ne tukivat omia maasotaoperaatioitaan ja kohdistivat hyökkäyksensä Saksan infrastruktuuria ja sotateollisuutta vastaan. Maasodassa Saksa oli kärsinyt vakavia tappioita Stalingradissa, Kurskissa, Normandiassa, Ardenneilla, Italiassa ja Puolassa. Idässä puna-armeija oli valloittanut Saksan entiset alueet Itä-Preussin ja Schlesian, jotka kuuluvat nykyisin Puolaan, ja sillä oli kolme eturintamaa, jotka vastasivat yhtä armeijaryhmää Oder-Neisse-linjalla, eli nykyisen Saksan itärajalla. Itärintamalla oli 6 miljoonaa venäläissotilasta ja lännessä 3 miljoonaa britti- ja amerikkalaissotilasta. Heitä vastaan Saksalla oli käytettävissään 5 miljoonaa miestä. Heihin kuului kaikkea kovettuneista sotaveteraaneista 12-vuotiaisiin Hitlerjugend-nuoriin, vanhoja miehiä ja sotavangeista muodostettuja osastoja. Saksalaisyksiköt olivat hajallaan suurella alueella aina pohjoisesta Norjasta, etelän Italiaan ja länsi-Jugoslaviaan. Niillä oli yhteiset puolustuslinjat Oder- ja Elbejokien varsilla sekä yksittäisiä enklaaveja Latviassa, Dodekanesian saarilla Egeanmerellä ja Englannin kanaalin saarilla. Hitler vaati, että erityisesti Italiassa ja Norjassa pidettäisiin yhä suuret sotajoukot, vaikka hänen kenraalinsa neuvoivat evakuoimaan joukot sieltä ja puolustamaan vain Saksaa. Helmikuussa hän teki riskialttiin ja kalliiksi tulleen yrityksen valloittaa Budapest ja tuhosi samalla 6. SS-panssariarmeijan, joka siihen asti oli ollut voimakkain sotavoimien jäljellä olevista muodostelmista. Hän oli myös siirtänyt joukkoja Oder-Neisse-linjalta puolustamaan Viiniä ja Prahaa. Lisäksi Saksan sotateollisuus oli raunioina. Schlissenin ja Ruhrin alueen suuret teollisuusalueet olivat liittoutuneiden hallinnassa ja yhä toiminnassa olevilla tehtailla oli vaikeuksia saada raaka-aineita ja toimittaa valmiita tuotteja eteenpäin, koska niiden kuljettaminen